varam teikt, ka nākamajā mācību gadā Latvijas izglītības iestāžu tīkls būs tāds pats, kā tas ir bijis līdz šim.
Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete apgalvo, ka nākamajā mācību gadā nozīmīgas pārmaiņas valsts skolu tīklā nenotiks. Pašvaldības un ministru kabinets lēmis par 14 izglītības iestāžu reorganizāciju, kas pēc ministras teiktā nozīmējot skolu apvienošanu. Pēc ilgākiem puliņiem atrastais šo skolu reorganizācijas plāns gan rāda skarbāku ainu. Virkne vidusskola tiks apvienotas ar pamatskolām, bet vairākas pamatskolas no septembra būs sākumskolas. Savukārt trīs pamatskolas likvidēs. Slēdzamo skolu sarakstā ir arī maijā 107 gadus nosvinējusi Mežvidu pamatskola. Viļakas novada doma lēmus gan par tās, gan Kupravas pamatskolas slēgšanu. Viļakas mērs Sergejs Maksimovs atklāti saka, skolas pašvaldībai pārāk daudz izmaksā.
Šogad aiziet patiesībā lielākās klases, ja, un tad klase paliek, kurā nav neviena skolēna. Bet pamatā tas bija arī finanšu jautājums, jo pašvaldības budžetam tas šī skola, katra skola maksā vairāk par 40 tūkstošiem latu. Līdz kaut kādai robežai varbūt patriotismas ja, un emocijas, ja, bet nu ir arī kaut kāds. Jo tas ir tās, ka ne tikai tās kaut kāda politika, tad izšķiršanās vai neizšķiršanās, ja, bet arī iedzīvotāji tāda, nu, negribu teikt, ka uzspieši, tāds jau uzspiešana, bet nu, aizrādījumi ļoti bieži bija, kāpēc jūs rīkoties nesamiciski mūsu līdzekļiem un turēt šīs neiedīgas skolas.
Atālākajos reģionos pierobežā pašvaldības bērnus sēdina autobusos un ved uz citām skolām un prāto, ko iesākt ar tukšajām ēkām. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienības padomniece Ināra Dundure runā vienā balsī ar izglītības ministri Druvieti, apgalvojot, ka skolas neslēgs.
Skolai ir tīpaši pirmās 6. Klases jābūt tuvu dzīves vietai, lai bērns varētu, lai vecāki varētu dzīvot tanī reģionā vai pašvaldībā vai novadā, lai viņi nepavadītu garas stundas autobusos, lai plānojot savu nākotni saistīt ar šo vietu, jo skola ir viens no piesaistes un arī tāds kultūras un objekts.
Izglītības ministra Ina Druviete arī neslēpj, ka lielākas izmaiņas skolās sagaidāms nākamgad. Iedzīvotāju skaita krituma dēļ visticamāk jāslēdz būs arī daļa vidusskolu.
Mēs esam sākuši diskusiju tīpaši par vidusskolu, jo tik tiešām mēs šo problēmu nedrīkstam saistīt ar tīri ekonomiskiem apsvērumiem, kā piemēram pedagogu algām, bet mūsu galvenais kritērijs ir izglītības kvalitāte. Un ja skolā tik tiešām ir mazāk nekā 5-6 skolēnu klasē, tad nenotiek šī radošās domas apmaiņa. Pretēji daudz uzskatam ir nepieciešams noteikt skolēnu skaits, lai tik tiešām mēs varētu īstenot šo principu nevis iemācīt, bet mācīties, izmantot citam citu pieredzi.
Tomēr labā ziņa šovasar ir tā, ka nodibinātas arī trīs jaunas izglītības iestādes. Pa bērnu dārzam Brocēnos un Rīgā, kā arī Deju skola Kandavā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.